Fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland er brudt sammen. Konflikten skal løses med våben på slagmarken. Det siger en af præsident Zelenskyjs allernærmeste rådgiver til TV2. Den historie kommer vi til at kaste lidt lys over, så hvordan den bliver analyseret. Altså vil det sige, at de skal slås til evig tid på de slagmarker i den østlige del af Ukraine? Den analyse kommer om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen.
En debat om halalkød har taget en hel del fokus fra den begivenhed, der hedder skole-OL-finalerne. Det er en begivenhed, hvor 12.000 børn skal dyste over nogle dage i nogle forskellige discipliner. Men det er også en begivenhed, hvor man oprindeligt fra Danmarks Idrætsforbunds side havde besluttet kun at servere lasagne med halalkød. Det fik kritik, og nu har man så ændret i menuen, så man som udgangspunkt ikke serverer halalkød, men som man kan vælge det til, skulle man have lyst til, at det var det, man spiste, når man var afsted til skole-OL. Og vi kommer til at tale med Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, om den her beslutning. Det gør vi kvart i ni.
Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der er værter. Du kan skrive til os på nummer 1424. Klokken er 8:06. Godmorgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4.
Vi starter med at kigge på det, man har kaldt en af de hyggeligste strider i Danmarks historie, som nu er slut. I aftes kunne udenrigsminister Jeppe Kofod nemlig melde ud, at Danmark, Grønland og på den anden side Canada har indgået en aftale om delingen af den ubeboede klippeø Hans Ø. Det er en gold ø på omkring 1,3 kvadratkilometer, som ligger mellem Canada og Grønland. Og den har i 50 år skabt uenighed mellem Danmark-Grønland på den ene side og Canada om, hvem der egentlig er den reelle ejer af den her ø. Og selvom øen er ret lille, så har den faktisk stor betydning for Danmark. Det kan du fortælle mere om, Michael Bøs. Godmorgen.
Godmorgen.
Lektor emeritus ved Aarhus Universitet og også tidligere leder af Center for Kanadiske Studier. Hvorfor har en så lille ø så stor betydning for Danmark og Grønland?
Den har meget stor betydning, fordi alle tvister om territorier har stor betydning for en stat. Altså nationalstater er territorialstater, og det er derfor sådan noget spørgsmål som, hvor trækker vi grænsen mellem os selv og en anden stat, er så vigtig. Og Hans Ø er så også blevet et symbol, man kan sige et negativt symbol i mange år, fordi det blev en strid, måske en meget venlig og fredelig og til tider morsom strid mellem Danmark og Canada, eller kongeriget Danmark og Canada. Men det blev også en negativ historie, fordi man spurgte jo ude i verden, hvorfor kunne man ikke løse det her problem med den her lille ø. Og så kan man så håbe nu her med den nye aftale, at nu kan det blive vendt til et positivt symbol.
Ja, lad os lige dykke lidt ned i den der lidt kuriøse historie, der jo er om de her forhandlinger og det stridsmål, der har været omkring den her ø. Danmark og Canada har jo gennem årene prikket lidt til hinanden. Blandt andet så har der været en tradition med, at man skiftevis har hejst det nationale flag og også lagt whisky og konjak og snaps med oppe og så skrevet velkommen til Danmark eller velkommen til Canada på den her ø. Hvordan vil du beskrive den her 50 år lange strid mellem Danmark og Canada?
Jamen, altså, den startede jo, jeg tror ikke, I har kendt historien, hvordan det hele startede. Det gør jeg, fordi jeg mødte for nogle år siden, fordi da jeg var ude og lave interview til en bog, som udkommer til næste år, som blandt andet kommer til at handle om Hans Ø, der mødte jeg faktisk ham, der fandt ud af, at der foregik noget underligt fra kanadisk side over på Hans Ø. Han hedder Ken Harper, og han var storkøbmand i Kaluit på Baffin Island, og han forfatter og lokalhistoriker, og en dag der så han en mand gå med en hat, hvor der stod Hans Ø NWT. NWT, det står for Northwest Territories. Og så sagde han, hvad du lavet på Hans Ø? Så sagde han, jeg var ude med et kanadisk olieselskab og bore eller lave målinger. Så sagde han, Hans Ø, sagde Ken Harper dengang til ham, jamen det er jo en dansk ø. Og så skrev Ken Harper om det i den lokale avis, og den lokale avis blev tilfældigvis læst af den danske ambassadør i Ottawa, og han meddelte det straks til udenrigsministeriet i København. Og så startede det hele, fordi så blev man rigtig knotten over i København, fordi man havde lige lavet en aftale med Canada om, at man skulle lave fælles overvågning af hele Narrestrædet. Og så synes man, det var dybt krænkende, at man så havde givet lov til et olieselskab til at foretage målinger om mulige olieforekomster i farvandet omkring Hans Ø.
Og så har der jo gennem årene været en del forskellige sådan bølger frem og tilbage i forhold til at komme til enighed om, hvem der egentlig rummede den her ø, eller ejede den her ø. Danmark og Canada, jeg nævnte før det her med, at vi har haft sådan en tradition med at hejse flag, og så har der også været den her sådan tradition med at lægge noget alkohol. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for noget, der har fyldt i den her strid i løbet af årene, Michael Bøs?
Jamen, det var jo tidligere grønlandsminister Tom Højem, som satte gang i det, fordi han besluttede simpelthen i 1984 at flyve op til Thule og tage en helikopter over til hans ø. Og så havde han nogle håndgangende mænd med, og så havde han det danske flag og så en flaske Rémy Martin-cognac. Og nu blev det jo senere kaldt whiskykrigen, men det var startede faktisk med en flaske cognac. Og så var det så opstod det her, den her whiskykrig, som bestod i, at den danske flåde aflagde besøg, hvis vejret og isen tillod det hvert år for at hejse det danske flag, fordi der gik rygter om, at kanadierne havde hejst deres i stedet for. Og til sidst så blev det, altså hele omverdenen, den internationale omverden blev opmærksom på det, og så blev det så pinligt, at udenrigsminister Per Stig Møller i 2005 besluttede, at det måtte have en ende, for det var sådan kun to civiliserede nationer jo ikke udkæmpe sådan en grænsestrid. Og derfor så besluttede han sammen med den daværende kanadiske udenrigsminister, at på et møde i New York, at blive enige om at være uenige. Og så kom det så skete der for så vidt ikke mere, så blev sagen lagt i mølposen, men ideen var selvfølgelig, at der var nogle embedsmænd, der på et tidspunkt skulle tage det her op. Jeg og min kanadiske kollega, professor Michael Byers fra University of British Columbia, vi tog så vores eget forskningsdiplomatiske initiativ i 2016 i forbindelse med en stor konference om sikkerhed i Arktis ved at udstede noget, der hed Aarhus-erklæringen, hvor vi foreslog, at Hans Ø skulle gøres til fælleseje for de to stater, og den skulle overgives til inuiterne, og så skulle den administreres af territoriet Nunavut og Nuuk, regeringen i Nuuk. Men det har man så valgt ikke at følge, så har man i stedet for valgt den anden model og drage en grænselinje op gennem øen, og den er for så vidt også udmærket.
Og Hans Ø er jo omkring 1,3 kvadratkilometer stor og ligger i Kennedy-kanalen, som løber mellem det nordvestlige Grønland og det nordøstligste Canada. Øen er, som jeg sagde før, ubeboet. Den rummer ikke råstoffer. Vi har også fået en sms ind fra en lytter, der skriver en latterlig kamp. Det kan jo være ligegyldigt, hvis øen ikke kan bruges til noget som helst. Michael Bøs, hvorfor er det alligevel, at det her det har haft og har en betydning for landene?
Jamen, det har en stor betydning overordnet set, fordi det viser, hvordan to stater, som er uenige om bestemt territorium, kan nå til en fredelig løsning. Men det kan også få rigtig stor betydning, at der er lavet en formel grænsedragning nu, fordi det har været en sten i skoene både fra Canada og Danmark og det kongerige Danmark, og det vil sige også Grønland. Så den er nu ryddet af vejen, og det kan faktisk bane vej til endnu mere samarbejde mellem de to stater. Og der er enormt brug for, vil være enormt brug for mere samarbejde i forhold til de udfordringer, der er. For eksempel det store isfri område, som hedder Northwater Polynya, som ligger syd for, altså nede i Baffinbugten. Det er et af de mest biologisk rigeste områder i verden, og det er en af de områder, som bør fredes, og som nu, når man har overstået de her forskellige tvister omkring territoriet, nu er det en af de opgaver, man kan tage på sig. På samme måde kan man forestille sig, at der også bliver et bedre og udbygget samarbejde mellem Grønland og Nunavut på den kanadiske side. Så der er mange ting i den her. Det er en symbolsk aftale, der er lavet, men det er en aftale, som har store perspektiver fremover.
Og så kort her til sidst, altså en 50 år lang strid, der nu har fået en ende. Hvad er det, der har ændret sig, siden at man nu efter så mange år er kommet til enighed?
Altså, nu ved vi, at der var en embedsmandsgruppe af kanadier og folk fra Grønland og Danmark, som har nået frem til det her forslag i sidste efterår. Men den direkte anledning er, for den politiske beslutning er ganske givet også krigen i Ukraine, hvor man herved sender et signal ud i verden om, at sådan nogle territoriale disputer, de skal ordnes på fredelig vis.
Tak fordi du var med her, Michael Bøs, lektor emeritus ved Aarhus Universitet og tidligere leder af Center for Kanadiske Studier.
Er vi sikre på, at Canada også kalder den Hans Ø, spørger Charlie fra Amager. Og svaret på spørgsmålet er, at vi er ret sikre på, at de kalder den Hans Island. Den er opkaldt efter Hans Hendrik, som var en grønlænder og en opdagelsesrejsende, som altså nåede frem til den, som ja, og fik lov at plante sit navnetræk på den i den forstand. Så det med Hans er vi sådan set enige om. Med mindre naturligvis, man spørger grønlænderne, fordi der har den også et navn mere. Nu skal jeg lige finde det. Det er lidt mere kompliceret.
Tartupaluk.
Tak skal du have.
Ja, det er hvis rigtigt. Jeg siger det rigtigt.
Det tror jeg, du gør.
Klokken er 7:45.
Få morgens første nyhedsoverblik med dagens første fem her på Radio 4.
Dagens tophistorie er...
Alle hverdage udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast, dagens første fem.
De seneste oplysninger tyder på...
Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder.
Det er en sag, vi følger hele dagen.
Dagens første fem er fem historier på 5 minutter, alle hverdage kl. 6:30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
I dag begynder skole-OL-finalerne i Billund. 12.000 børn deltager. De går fra 4. til 8. klasse og dyster over 4 dage i forskellige discipliner. Men inden det her gik i gang, har en debat om aftensmaden taget alt fokus. Danmarks Idrætsforbund, som arrangerer skole-OL, har nemlig besluttet, at der kun skulle serveres lasagne med halalkød. Det førte til mange sure kommentarer, og Danmarks Idrætsforbund ændrede i weekenden menuen, så der som udgangspunkt ikke serveres halalkød, men dem, der ønsker det, kan vælge det til. Vi har talt med en af de forældre, der er glad for, at der ikke skal serveres halalkød. Han hedder Thomas Stilling og er selvstændig fra Esbjerg, Nordsjælland, og har 2 døtre, der deltager. Og han mener altså ikke, at halalkød hører til dansk skole OL.
Det er meget enkelt. Altså, i forvejen der går vi efter at købe kød, der ikke er halalslagtet, altså i vores hverdag. Og jeg kan slet ikke se nogen grund til, at 2.000 skolebørn i Billund pludselig skal, at det skal laves om. Altså, dansk skole-OL er et dansk foretagende, det foregår i Danmark. Det er ikke et internationalt stævne eller lignende. Og vi ved jo i forvejen, at det jo stadigvæk er relativt få børn, som har et behov for at spise halalslagtet kød.
Forskellen på halal og traditionel slagtning ligger i måden, som dyret bliver bedøvet på, men der er de samme krav til den dyrevelfærdsmæssige håndtering af dyret. Ved halalslagtning afblødes dyret med et tværgående halssnit, som det hedder. Altså, det får simpelthen skåret hul på halsen. Efterfulgt af en muslimsk bøn. I forbindelse med traditionel slagtning kan dyret afblødes ved et tværgående eller et længdegående snit. Så der er altså også krav til, hvordan snittet udføres i halalslagtning. Det har ifølge landbrug og fødevare ikke betydning for hverken dyrevelfærd, kødkvalitet eller fødevaresikkerhed. Ifølge Thomas Stilling så er halalslagtet kød ikke en del af dansk madkultur. Derfor hører det heller ikke hjemme til et dansk arrangement.
For det første synes jeg sådan helt altså historisk set madkulturmæssigt strider det imod hvad der er dansk. Jeg bryder mig så heller ikke om, at halalslagtet kød er jo en form for offring. Mange mennesker mener, at dyrene lider under slagtningen, og det forsøger vi så vidt muligt at være imod herhjemme, på vores matrikel her. Så jeg synes, det er en forkert drejning, at Danmark lige pludselig skal til at spise halalslagtet kød. Og endnu videre synes jeg, at vi spiser svinekød her privat i vores hjem, og det ser vi ikke som om, at det er noget, der er forkert ved det.
Yasmin El Susi fra Aalborg har en datter på 11 år, som også skal afsted til skole-OL i dag. Og hun er glad for, at der var tænkt på, at der er nogle børn, der kun spiser halal.
Jamen altså, for vores vedkommende, så er det jo okay, fordi vores datter spiser ikke andet end halal. Så lige for os, der tænker jeg, at det er jo... fint nok.
Nu er løsningen fra Danmarks Idrætsforbund jo blevet, at man som udgangspunkt ikke kommer til at servere halalkød i den her lasagne, men dem, der gerne vil spise halal, kan tilvælge det. Og for Yasmin El Azouzi, så er det en god løsning, som er kommet nu.
Ja, altså der tænker jeg jo, der skal være lidt halalmad, fordi der er jo nogle børn, der slet ikke spiser oksekød, hvis det ikke er halalslagtet. Så jeg tænker, at det er det mest optimale. At der er lidt halal, så må der være alt andet. Altså om det bare er oksekød eller svinekød, eller hvad det er. Men sådan, at alle børn får noget at spise, det er jo det vigtigste.
Johan Arved Ditlev Sørensen har 2 børn på Sønder Omme Skole, som også begge skal afsted til finalen i skole-OL. Han vil ikke have et problem med, at hans børn fik serveret halalslagtet kød. Men han synes, det er godt, at det endte med en løsning, der tilgodeser alle.
Det tror jeg ikke, jeg vil have noget problem med. Der er jo mange måder at aflive dyr på, og jeg synes ikke, der er noget galt med halalslagtning. Men jeg synes, det er fint, at de har fundet en mindelig løsning, hvor der er begge dele.
Han mener, det netop er i folkeskolens ånd, at arrangementet altså tager højde for alle dem, der deltager.
Jeg synes, at det er fint, at man sørger for, at maden tilgodeser alle dem, der kommer og deltager. Det synes jeg egentlig, det er et godt princip. Det er, at man kan vise hensyn til hinandens forskelligheder. Det er jo også det, som folkeskolen går ud på, at man har en stor mangfoldighed.
Det, der også ligger i modstanden mod halalslagtning, er, som det blev belyst fra Non-Halal-foreningen, som vi talte med lidt tidligere, at der er forbundet en afgift til den slagtemetode, og det betyder, at man også indirekte støtter en religiøs organisation og udbredelsen af islam. Ifølge Landbrug og Fødevare ligger det årlige afgiftsbeløb et sted mellem 1 og 2 millioner kroner i alt i den industrielle slagteproduktion i Danmark inden for halalslagtning.
Klokken er 21 minutter over 8.
Fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland er nu en gang for alle brudt sammen. Det er simpelthen ikke længere en mulighed at tale sig frem til en fred, og konflikten skal løses med våben på slagmarken. Det siger Ihor Sovska, som er en af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskis allernærmeste rådgiver, til TV2.
All the positions before, which were captured after 24th of February, should be given back to Ukraine. As far as the occupied Donbas and as far as the occupied Crimea, we will never let it be Russian.
Det siger Igor Sjovska altså til TV2. Jørgen Bøje Nielsen er næst forperson i tænketanken Rådet for International Konfliktløsning og ekspert i international konfliktløsning og sikkerheds- og udenrigspolitik. Hvad betyder det for konflikten, at man nu fra Ukraines side siger, at vi kommer ikke til at forhandle om fred?
Jeg tror desværre, at det er et udtryk for, at Ukraine står meget svagt i konflikten i øjeblikket. Og derfor er de nødt til at puste sig lidt op. De føler ikke, det er lige i øjeblikket, at de skal have de forhandlinger. Fordi de har ikke fået de våben, som de gerne vil have. De går og venter på nogle raketter og artilleri og så videre, som de har fået at vide, er meget effektive over for russerne, og som russerne også er bange for. Men de har ikke fået dem endnu fra USA og for os fra England. Så de har et problem. De har ikke våben nok i øjeblikket, så de står svagt. Men det vil de ikke vise. Så det er sådan lidt forhandlingstaktik.
Det, der også lyder internationalt for tiden, Jørgen Bøje Nielsen, det er i hvert fald lagt mærke til den sidste måned, det er, at der er iagttagere rundt omkring, der måske begynder at tale om, at man skulle drage en ny grænse cirka der, hvor fronterne er nu. Blandt andre den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger har ytret, at han synes, det kunne være der, man ligesom lukkede den ned. Det, som han sagde i klippet for lidt siden, rådgiveren, det var, at al afståelse af Ukrains territorium, det er uspiseligt. Er det realistisk, at Ukraine kan komme ud af den her konflikt uden at afgive land på nogen måde?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg ser to muligheder for en løsning. Den ene er, at vi sætter sig ned, og så deler de landet op der i Donbas. Og det, russerne er interesseret i, det er, at de vil gerne have et sammenhængende jord, så de kan køre fra Rusland og så ned til Krim. Det har de ikke i øjeblikket. Så derfor må de sejle, men de vil altså have land, så de kan køre derned. Og det er vigtigt for dem. Og det skal selvfølgelig også kunne, befæstes. Det er det, de er interesseret i.
Men Krim er ikke engang deres, sagde rådgiveren også. Altså, Krim vil de også have tilbage, jo.
Ja, men det er helt urealistisk. Det er fuldstændig urealistisk. Fordi der er en russisk orienteret flertal i befolkningen der. Så hvis man tænker sig, at de fik den tilbage, så vil det komme meget hurtigt en guerillabevægelse der og så videre, og der vil komme bomber i Kiev og så videre. Det vil ikke være klogt at centralisere det. Det man kunne håbe på, det er, at russerne vil gå med til, for det første, at de får den der landtange der, og at Donbas bliver, hvad hedder det, en autonom del af Ukraine. Og jeg mener virkelig, at autonom, det har de ikke vildt før. Så det er den anden løsning. Altså enten deling af land, eller også en autonom del af Ukraine. Vi må ikke glemme en ting, at det, der ligger bagved konflikten, det er, at man har vestorienterede ukrainere, og så har man altså også russisk-orienterede ukrainere. Og de slås på den russiske side. Så det er altså et element af, hvad hedder det, af borgerkrig i det, der sker i øjeblikket. Og det er svært for Ukraine at håndtere det. Så de har altså ikke nogen befolkning inde i de dele, hvor man siger, russerne står. Fordi det er ukrainere, som er orienteret mod Rusland. Og det var også det, der skabte konflikten i 2014. Det var jo netop en modsætning mellem de vestvendte ukrainere og så de russisk orienterede ukrainere, som også bliver betegnet separatister osv.
Mm.
Det, så ikke vidt, det er, hvor mange er det tilbage af dem? Er det mange, som ligesom er flygtet enten til Rusland eller Ukraine? Men det ved vi ikke.
Det, som vi hørte Ukraines præsidents rådgiver Igor Shovska sige, det var, at det skal afgøres på slagmarken. Altså, de vil simpelthen kæmpe krigen, til den er slut. Hvordan ser du det scenarie?
Altså, hvis man tænkte sig, altså det han ligesom forudsætter, det er, at Ukraine, de får nogle nye og meget avancerede raketter fra især USA og også fra Storbritannien, og så at de kan skyde dem af, og at det vil, hvad hedder det, afgøre krigens gang. Men det ved jeg ikke, om det vil. Men det vil i hvert fald ødelægge Donbas fuldstændig. Så at man vil få et Donbas, der måske vil ligne det, man så efter Hiroshima og Nagasaki. Et fuldstændig jævnet land i byerne og så videre. Så man er fuldstændig ødelægget, hvis man bliver ved at sende endnu flere raketter.
Jørgen Bøje Nielsen, vi når ikke mere nu, men du skal have tak, fordi du vil hjælpe med at analysere den sådan ret. Ja, det jeg hører dig sige, det er forholdsvis håbløst, der hvor det står lige nu.
Det er det.
Tak fordi du var med, Jørgen Bøje Nielsen, altså fra Tænketanken Rådet for International Konfliktløsning og ekspert i international konfliktløsning og sikkerheds- og udenrigspolitik. På dagen, hvor man altså fra Zelenskis nærmeste rådgivers side har tilkendegivet, at der ikke bliver nogen fredsforhandling fremadrettet. Man er ikke klar til at afstå noget som helst. Citatet var, alle positioner, som er taget efter den 24. februar, skal gives tilbage. Og det gælder i øvrigt også Krimhaløen. Den vil man aldrig lade blive russisk.
Efter nyhederne, så skal vi vende tilbage til historien om hvad skal vi egentlig der, Kasper? Kan du hjælpe mig?
Efter nyhederne, ja. vi skal se nærmere på Rwanda.
Ja.
En britisk appeldomstol har jo afvist at stoppe det, der er et kontroversielt britisk projekt med at sende asylansøgere, der er kommet illegalt til Storbritannien, til Rwanda. Og her i Danmark bevæger regeringen jo op til noget lignende. Der er forhandlinger i gang med styret i Rwanda om at kunne lave en tilsvarende løsning, så man kan sende asylansøgere dertil, mens de venter på en afgørelse. Det skal vi se på efter nyhederne.
Det skal vi, men først så skal vi have nyheder, og de kommer med her med Anne-Sophie Feldt. Klokken er 8:30.
Det første fly med asylansøgere, der er kommet illegalt ind i Storbritannien, bliver efter planen sendt til Rwanda i dag. Her skal asylansøgernes ansøgning om asyl i Storbritannien så behandles. Storbritannien indgik i april en aftale om at sende asylansøgere til det centralafrikanske land. Den danske socialdemokratiske regering forhandler også med Rwanda om at lave en lignende aftale, og derfor vil den holde nøje øje med, hvordan det går i Storbritannien, det siger politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen.
Det er klart, at når vi ser på det forslag, som Socialdemokratiet har haft igennem flere år om netop at lægge en del af asylbehandlingen uden for Danmarks grænser, så er det jo sådan, at der er rigtig mange eksperter, der har sagt, at det er et fatamorganer, det er noget, der ikke vil kunne lade sig gøre i virkelighedens verden, og der er mange, der virkelig har stillet kritiske spørgsmål ved Socialdemokratiets idé. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er så vigtigt for regeringen nu, om det rent faktisk vil lykkes for briterne at gennemføre den her ordning og få den til at fungere, eller om det ender med, at den falder sammen på et tidspunkt.
FN's flygtningechef Filippo Grandi er stærkt kritisk over for Storbritanniens plan om at sende asylansøgere til Rwanda. Vi mener, at det her er helt forkert af så mange forskellige årsager, siger han. Rigshospitalet i København har været nødt til at lukke hver tiende seng, fordi der mangler sygeplejersker, det skriver Berlinske. Manglen på sygeplejersker skyldes blandt andet, at en del af dem søger mod højere lønninger i det private erhvervsliv. Derfor mener Leila Lindén, der er socialdemokratisk medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, at man bør sikre sygeplejerskerne et markant lønløft. Vi bliver nødt til at lægge pres på Christiansborg, som må indse, at man er nødt til at løfte lønnen, så det modsvarer det ansvar og det arbejdsområde, som sygeplejerskerne har, siger hun. Også i andre af landets regioner meldes der om lignende problemer, ifølge Berlinske. Og den britiske regering vil ændre nogle af de regler, der blev fastlagt for Nordirland under Brexit-forhandlingerne. Dermed har London lagt sig ud med både EU og med regeringen i Irland. Thomas Sand fortæller mere om den sag.
Irland betegner det britiske træk som et nyt lavpunkt. I EU tales der om ødelagt tillid. Briterne siger, at der taler om relativt trivielle skridt, som skal forbedre handel og reducere bureaukrati. EU-kommissionen har bebudet et proportionalt modsvar. Desuden bliver der ikke tale om en genforhandling om Brexit-aftalen, lyder det fra kommissionen. Det er med betragtelig bekymring, at vi har taget den britiske regerings beslutning til efterretning, siger EU-kommissionens næstformand, Maros Sefcovic. Den britiske udenrigsminister Liz Truss siger, at der ikke er tale om et brud på internationale love.
Centralt i diskussionen om Nordirland er en toldgrænse, der går mellem den britiske provins Nordirland og resten af Storbritannien. Unionister i Nordirland mener, at den gældende aftale svækker forbindelsen mellem Nordirland og resten af landet, fordi der er en toldgrænse. Andre nordirske partier siger, at den nuværende aftale om Nordirland er nødvendig. Voldsomt regnvejr, oversvømmelser og mudderskred har ført til en sjælden lukning af alle 5 indgange til Yellowstone Nationalpark i USA, det oplyser parkchefen. Lukningen finder sted, mens sommerens turistsæson er ved at begynde. Hele parken, som strækker sig over delstaterne Wyoming, Montana og Idaho, vil være lukket for besøgende i hvert fald til og med onsdag, imens så skal skader på broer, veje og andre faciliteter inspiceres. Og helt så meget regn, så det er ikke ud til, at vi får her, men vi får dog enkelte byger, og i morgentimerne bliver det mest skyet, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader. Køligt bliver det ved vestkysten. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne Spiefeldt.
Klokken er 8:34 blevet denne tirsdag morgen, hvor vi sender Radio 4 morgen.
I dag kan det første fly med asylansøgere fra Storbritannien sætte kurs mod Rwanda i Afrika. En britisk appeldomstol var ellers sat til at stoppe det her kontroversielle britiske politiske projekt, men afviste at gøre det, og det er en afgørelse, der er upopulær i dele af den britiske befolkning, fortæller journalist Frederik Barsø fra London.
Der er stor modstand, og det er som om, at det også kun bliver værre og værre. Der er ret lav tiltro til den her regering, og der er en eller anden fornemmelse af, at det kan være endnu et lovbrud, som de har gang i. Der er 2 yderligere høringer i juli, hvor det endelig skal slås fast, om det her det er lovligt eller ej, det som de i gang med, og hvis der så bliver sendt flygtninge afsted til Rwanda inden da, og det bliver afgjort, at det er ulovligt, så skal de her flygtninge altså tilbage til Storbritannien igen. Så det er potentielt rigtig, rigtig skidt for regeringen, men altså i første omgang ser de det som en sejr, at de vandt appelsagen i går.
Og det er jo altså også en britisk regering, der har haft sit at slås med, og som derfor i forvejen har en vis modstand i den britiske befolkning. Et tilsvarende politisk projekt er jo under opsejling i Danmark. Den danske regering forhandler med Rwanda om at lave en aftale om, at asylansøgere kan vente på rwandisk jord i stedet for på dansk, mens de venter på at få deres sag afgjort. Kasper Sandkær er udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad betyder det for jeres ambitioner om også at sende asylansøgere til Rwanda, at der har været så stor modstand og debat om det her i Storbritanniens version?
Ja, det tror jeg egentlig ikke betyder så meget. Vi har jo også haft en debat om det i Danmark, og har det jo stadigvæk, og det er jo også fint, at vi har det. Det er jo en del af demokratiet, at vi ikke alle sammen er enige, men vi står nu rimelig fast på en ambition om at gøre op med et inhumant og frygteligt asylsystem i verden, som jo grundlæggende er brudt sammen, og som jo betyder, at flygtninge må tage en farefuld rejse hen over Middelhavet for at komme til Europa. Og det er jo det, vi ønsker at opgøre med, og der er det at lave et asylcenter uden for Europas grænser er jo et afgørende værktøj i det.
Jeg tror ikke, det opleves som mere humant, når man har gjort alt det, du beskriver der, været ude på en farefuld færd, og så bliver fløjet tilbage til afrikansk grund. Hvor i består det humane, hvis der skulle sidde nogen, der ikke kunne forstå den sammenligning?
Jamen pointen er jo, og det er jo det samme også, som den britiske regering argumenterer med, er jo, at hvis det at søge spontan asyl i Europa, altså tage turen op igennem Afrika over Middelhavet, sætte sit liv i hænderne på en menneskesmugler for at komme til Europa. Hvis det betyder, at man havner i et asylcenter uden for Europas grænser, så forsvinder hele incitamentet jo til at tage den tur. Og dermed kan vi jo langt lettere hjælpe flygtninge i nærområderne. Det betyder også, at vi kan hjælpe mange flere flygtninge, at vi også vil kunne tage flere kvoteflygtninge til Danmark, men hvis man ligesom fjerner, kan man sige, incitamentet, årsagen til, at overhovedet begive sig ud på den rejse, fordi det ikke nytter noget, fordi man alligevel ikke kan få asyl i Europa, jamen så vil det jo også betyde, at vi kan tage et opgør med det inhumane og jo livsfarlige globale asylsystem, vi har i dag.
Det er altså Kasper Sandkær, der er med os, udlændingeordfører hos Socialdemokratiet. Du kan jo skrive til os på 1424, hvis du har noget på hjerte i den debat, som er ret varm, både i Storbritannien og Danmark, om det her projekt med at få et på rwandisk jord indledt et asylcenter, for at sige det sådan i den korte version. Hvor langt er I med de forhandlinger, Kasper Sandkær?
Jamen, vi er stadigvæk i dialog med regeringen i Rwanda om, hvordan man konkret kan gribe det an. Og noget af det, der selvfølgelig er rigtig vigtigt for os i den dialog, det er jo, at vi sikrer, at Danmark fortsat lever op til sine internationale forpligtelser, at menneskerettighederne bliver overholdt osv. i for dem, der så modtager asyl i Rwanda. Det er jo noget af det, som den danske regering forhandler om med Rwanda.
Ifølge BBC skal det første fly jo altså afsted fra Storbritannien. Der var oprindeligt 37 asylansøgere, der så at sige havde billet til det fly og skulle sendes til rwandisk jord. Men tallet er skrumpet. Flygtningeorganisationen Care for Calais har mandag tweetet, at kun 11 af dem forventes at kunne komme med. Sidste melding, som vi fik, det var, at tallet var skrumpet yderligere. Nogen siger 7, nogen siger 4. Simpelthen fordi procedurer har betydet, at der ikke har været grundlag for at sende dem afsted overhovedet. Hvordan oplever du det politiske slagsmål, som udspiller sig der? Altså, det kan godt være en forsmag på, hvad I kommer til at stå med.
Ja, jeg er nu ikke helt sikker på, at britisk og dansk lovgivning sådan en til en er den samme, men jeg tror, uanset om det er Storbritannien, eller det er Danmark, eller det er andre lande, så vil der jo nok være, kan man sige, to faser i det. Det ene vil jo være, fordi asylansøgere, der allerede er i landet, kan der jo være mange forskellige årsager til, at man ikke vil kunne sende dem ud af landet til et asylcenter i et tredje land. Der, hvor det bliver for alvor effektivt, er jo for nye asylansøgere, som kommer til Storbritannien, til Danmark, eller til hvilket land, der nu etablerer et asylcenter i et tredje land. Fordi der vil der jo ikke være en tilknytning til Danmark, og derfor vil man jo med overholdelse af konventioner og menneskerettigheder kunne foretage det flyt.
Kasper Sandkær, der er lidt uro i din mikrofon. Jeg tror, den rasler mod en krave eller sådan noget, så hvis du har mulighed for at holde den lidt stille, så må du meget gerne det. Der kommer sådan et opklarende spørgsmål fra vores lytter Niels. Han kunne godt tænke sig at høre, hvis nu der kommer sådan et asylcenter under dansk flag på rwandisk jord, tager de så også imod spontane asylansøgere, som søger asyl i Danmark? Altså, kan de bare gå hen og banke på, hvis nu man bor 200 meter derfra?
Nej, det vil man ikke kunne. Den spontane asylansøgning vil jo i virkeligheden stadigvæk skulle foregå ved den danske grænse. Og det er jo det, der er hele pointen, er jo, at man jo fjerner incitamentet til overhovedet at rejse på tværs af verden og krydse havene for at nå til Danmark, hvis man alligevel ender med at få sin asylsag behandlet i Rwanda. Og dermed kan vi jo stoppe den spontane asylansøgning, for det er jo egentlig det, der gør, at asylsystemet i verden i dag ikke fungerer. Det er, at vi bruger alt for mange ressourcer på de jo i virkeligheden ret få af verdens flygtninge, som begiver sig ud på den rejse, som kommer til Europa, og som vi bruger mange ressourcer på at hjælpe i Europa. Hvis vi fik stoppet den spontane asylansøgning, så vil vi jo kunne investere meget mere i at hjælpe flygtninge i nærområderne, forbedre forholdene i flygtningelejrene, sætte ind over for årsagerne til migration og flygtningestrømme i første omgang. Og det vil jo også betyde, at Danmark vil kunne tage flere kvoteflygtninge, altså igennem FN's fordelingssystem af flygtninge. Og dermed vil vi også kunne hjælpe nogle af de mest udsatte flygtninge, som måske er dem, der har mest brug for hjælp, men som i dag ikke har nogen mulighed for at komme til Danmark.
Vores lytter Erik, han påpeger, at de forsøger jo stadig at krydse Middelhavet til Europa. Det er kun UK, Storbritannien og eventuelt Danmark, der sender dem til Rwanda. Altså, er det ikke på den måde, sådan, at du får fejet fra den danske dør, men du hjælper jo ikke EU på den måde?
Nej, altså, i den ideelle verden havde det her jo været en EU-løsning. Det er der jo ikke opbakning til i EU. Jeg tror, hvis det lykkes for Storbritannien og lykkes for os, så tror jeg, at mange andre europæiske lande vil følge efter. Og så kan det jo på sigt blive
et
fuldt integreret europæisk asylsystem.
Hvordan kan du vide, at de andre synes, det er en lige så god idé, som du synes?
Jamen, fordi jeg tror og ved, at rundt i Europa er der jo den, og den breder sig jo mere og mere, den erkendelse af, at asylsystemet, som det er i dag, jo ikke fungerer. Altså, at vi er for meget overladt til menneskesmuglernes luner, til hvor mange, der lykkes med at krydse Middelhavet, at vi jo grundlæggende ikke har en kontrol med, hvor mange, der kommer til Danmark og til Europa. Og det er jo det, kan man sige, den her model gør op med. Det vil jo give os en meget stærkere kontrol over, hvor mange, der kommer til Danmark, til Europa. Dermed vil vi kunne planlægge bedre, vi vil kunne investere mere i at hjælpe i nærområderne. Fordi virkeligheden er jo i dag, at det er jo de færreste flygtninge, vi lykkes med at hjælpe, fordi vi bruger så mange ressourcer på dem, der kommer til Europa. Det er jo langt dyrere at hjælpe en asylansøger i Danmark, end det er at hjælpe en asylansøger eller en flygtning i en flygtningelejr i nærområdet til det land, man er flygtet fra. Det gør det også meget lettere i øvrigt at vende tilbage, når der igen kommer fred eller stabilitet i det land, man er flygtet fra. Og den erkendelse breder sig jo rundt i Europa, fordi vi jo nu af nogle omgange har haft de her asylstrømme op igennem Europa, hvor det jo bliver ukontrolleret, og hvor det bliver meget svært for de enkelte nationer at håndtere. Vi har jo egentlig et europæisk asylsystem med Dublin-aftale, men det fungerer jo grundlæggende ikke, fordi hvis det fungerede, ville der jo i forvejen ikke stå asylansøger ved den danske grænse, fordi det handler jo egentlig om, at man skal søge asyl i det første land, man kommer til i Europa, men landene i Sydeuropa lader jo flygtningene passere op igennem Europa uden at registrere dem. Så i forvejen fungerer det europæiske asylsystem ikke. Den erkendelse breder sig i Europa. Jeg tror, der vil være flere lande. Jeg ved det jo ikke, men jeg tror, der vil være flere lande, der vil følge efter, hvis det lykkes for både Storbritannien og Danmark at etablere asylbehandling uden for Europas grænser.
Ja, indtil videre er det i hvert fald kun et dansk projekt, og det er ikke alle steder i Europa, man klapper i hænderne. Det er det altså heller ikke i Danmark, fordi jeres støtteparti, De Radikale, har truet med at trække støtten til regeringen, hvis Rwanda-planerne bliver ført ud i livet. Hvad betyder det for dig?
Jamen, det er jo en kendt uenighed mellem os og de Radikale. Det her spørgsmål, det har det jo været længe, og De Radikale må jo tage bestik af, hvordan de vil håndtere den uenighed. Der er jo et meget bredt flertal i Folketinget, som... Jeg har godt hørt, hvad de siger. Jeg siger bare, der er et meget bredt flertal i Folketinget, som jo står bag at lave den løsning, som regeringen arbejder på.
Så hvis de trækker støtten, så er det bare ærgerligt?
Jamen, det er jo op til de radikale, om de gør det. Altså, vi fortsætter med forhandlingerne med Rwanda og forsøger at etablere et asylcenter uden for Europas grænser. Det er der et meget bredt flertal i Folketinget, der står bag. Vi har jo ikke lagt skjul på noget tidspunkt, at det var det her, der var vores intention. Det sagde vi jo allerede inden sidste folketingsvalg, at vi så det som den eneste måde at gøre op med det inhumane sammenbrud af asylsystem, vi har i dag.
Tak fordi du var med, Kasper Sand Kjær, altså udlændingeordfører hos Socialdemokratiet. Klokken er 8:45. Det her er Radio 4 Morgen.
Så.
Ja. Jeg har et lille medley til dig, som handler om, at i dag har du simpelthen 5 mærkedage, der er værd at fejre.
Okay.
Vi har nogle gange dykket dybt i bunken. I går var det noget med, at det var 16 år siden, at daværende prinsesse Alexandra indviede skildpaddeanlæg i Odense Zoologisk Have.
Ja, det var ikke en af dem, vi alle sammen husker.
Nej, det var ikke sådan en samlet nation. I dag har jeg et lille med. Jeg slukker lige den der. Ja. Sådan. Og hvis du vil køre min fader op til 0,
ja,
så får du nu et lille potpourri af 5 enorme personligheder, som har fødselsdag, og så skal de sortere som lidt.
Ui.
Billions and 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 billions.
Er det Donald Trump?
Ja, det er det.
Nå.
Hvem er det?
Det er Stig Rossen.
Ja, det er.
Ja.
Det er jo, at man har været med til at støtte fremskridtet, sådan at kvinderne har fået fuld lige ret faktisk i dag. Og hvis de ikke synes, de har det,
Matadors,
så er det
mor,
fordi, de ikke benytter sig af det.
Gamle Dr. Jacques sagde til mig en dag med sin fortrolige, dæmpede stemme. Den, hvormed han altid forsøgte at sælge noget til mig, eller fortælle mig et eller andet fortroligt. Det er en smuk datter, din kok har.
Hvem hørte vi efter Lise Nørgaard?
Det var Jørgen Leth.
Og hvem hører vi nu?
Steffen Brandt fra TV2 og så meget andet.
Er det så ikke lige, hvis det her det var masser af monopolet, vil man så ikke udvide det til 5 personer og så sige, monopolet
består af... Det vil være af et A-hold.
Ja, det tror jeg
som på. Som Steffensen ville sige det. Okay, og de skal så ranglistes, han har sagt, i ældst til yngst.
Ja, hvem er ældst? Du kan bare skyde for
ofte. Ja, jeg tror, det er Lise Nørgaard.
Det er rigtigt.
Ja, der er ikke så mange af de andre, der er over 100.
Nej, hun er ved at være et godt stykke over 100.
Så,
hun bliver i dag?
Ja, hun bliver 104, 104, 105.
105?
105?
Ja.
Hold da op.
Ja, det er altså imponerende. Fremragende, dejlig, ja. Flot, flot dame med en flot karriere. Nå, hvem er så nummer 2 på listen over, hvem der har været her i længst tid?
Er det Jørgen Leth?
Ja, det er Jørgen Leth. Født i 1937 og dermed 85 år. Altså, hvis bare lige, at han... holder ud, ja, det kan man jo ikke sige 20 år mere, fordi så er Lise Nørgaard 125, men han er lige ved at overhale hende. Han nærmer sig heller ikke, men han er også gammel.
Ja.
Ældre.
Det sagde du. Så tager jeg Steffen Brandt.
Så du tænker, Steffen Brandt, han er ældre end Donald Trump?
Nej, undskyld, det er fordi, jeg havde noteret på min blog, jeg havde sagt Donald Trump som nummer 3. Så siger jeg det her, Donald Trump.
Ja. Donald Trump, som har tit at se til, også selvom han har fødselsdag, han bliver 76 i dag.
Ja.
Byggematador, og også præsident på et tidspunkt i USA fra 2017 til 2021.
Var han det?
Ja, ja. Det var han.
Steffen Brandt, siger jeg så.
Hvor gammel er Steffen Brandt?
Er han, er han 71?
Nej, men det er ikke helt dumt, 70? Det der. 69.
Okay, det nærmer sig.
Mm.
Dejlig rund dag næste år så.
Så den yngste er de ældste, eller de yngste, den yngste er fødselarerne?
Det er Stig Rossen.
Mm. Og det er rundt.
Er det 60?
Ja.
Ja.
The Stick fylder 60.
Rock og rull og tillykke.
Kæmpe tillykke. Er det ikke en... Altså, er det, man får lyst til at lave en lagkage, der går hele vejen rundt om jordkloden?
Det er helt vildt, så mange navne, der er skulle ud på den 14. juni.
Ja, og Janni P. har jo også fødselsdag. Det er der ikke plads
til. Du kunne blive ved.
Mm. Godt.
Tak.
Selv tak og tillykke.
I dag starter skole-OL-finalerne i Billund, hvor 12.000 børn fra 4. til 8. klasse skal dyste i forskellige discipliner i løbet af de næste 4 dage. Men allerede inden arrangementet er gået i gang, så har en debat om aftensmaden taget en hel del af fokuset. Danmarks Idrætsforbund står bag skole-OL, og her havde man besluttet kun at servere lasagne med halalkød. Men det fik kritik fra flere sider, og dermed så har man fra Danmarks Idrætsforbunds side valgt nu at ændre i menuen, så der som udgangspunkt ikke bliver serveret halalkød, men dem, der ønsker det, de kan tilvælge det. Vi har snakket med en af de forældre, der er glade for, at man altså nu ikke længere kun vælger at servere halalkød. Det er Thomas Stilling. Han er selvstændig fra Esbjerg, og så har han to døtre, der skal til skole-OL. Han mener ikke, at halalkød hører til i en dansk skole-OL.
Det er meget enkelt. Altså, i forvejen der går vi efter at købe kød, der ikke er halalslagtet, altså i vores hverdag. Og jeg kan slet ikke se nogen grund til, at 2.000 skolebørn i Billund pludselig skal... At det skal laves om. Altså, dansk skole-OL er et dansk foretagende. Det foregår i Danmark. Det er ikke et internationalt stævne eller lignende. Og vi ved jo i forvejen, at det jo stadigvæk er relativt få børn, som har et behov for at spise halalslagtet kød.
Morten Mølholm er direktør i Danmarks Idrætsforbund. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til sådan en melding, som der kommer fra en af forældrene til de børn, der skal deltage i skole-OL?
Jamen, vi har jo lyttet til det. Oprindeligt har vi jo gjort det her for at få så mange med som muligt ind i fællesskaberne, fordi skoleåret drejer sig meget om inkluderende fællesskaber, så vi ikke udelukkede nogen på grund af maden. Men vi skulle selvfølgelig have gjort det på den måde, at alle fik forskellige tilbud. Det har vi ikke gjort, og det har vi så lavet om på nu, så der forhåbentlig ikke er flere utilfredse.
Vil du ikke prøve at lukke mig lidt ind i maskinrummet her i forhold til den her beslutning? Du siger nu, at I skulle selvfølgelig have serveret forskellige ting, så hvad var det, der gjorde, at I i første omgang meldte ud, at alt ville være halalkød?
Jamen, det gjorde vi, fordi at du skal jo tænke på, at der er mange lasagner, der skal laves, så det har vi gjort af praktiske grunde, og jeg tror bare, at vi har undervurderet, at det var der en række folk, der var imod, og det har vi så lavet om på, da protesterne kom ind, og vi lægger sådan set fladt ned og siger, at det var en fejl. Der skal selvfølgelig være tilbud til alle, og så har vi med lynets hast her i de sidste par dage fået lavet fuldstændig om på maden, så der gives tilbud til alle.
Hvor mange utilfredse forældre har kontaktet jer?
Ja, men vi har fået en del mails.
Hvor mange er det sådan ikke... cirka?
Ja, det kan jeg ikke sige til dig præcis. Et par hundrede mails, men det er ikke nødvendigvis for forældre, men fordi at ting bliver jo ofte så taget ind i en politisk kontekst, så meget af det er jo også politisering, kan du sige, af begivenheden, hvor det ikke nødvendigvis er forældrene, der reagerer, men alle udenom, der har hørt omkring det. Så det er jo ikke det sted 200 klager fra forældre. Men det ændrer ikke ved, at vi godt kan se kritikken, og så skal man være fornuftig og lytte til kritikken, og hvis muligt, selvom det har været meget få dage, så lave det om, og det har vi så gjort.
Men hvis ikke det er nødvendigvis kritik, der er kommet fra forældrene til de børn, der skal afsted, og det heller ikke er børnene selv, der har haft et problem med det, hvorfor er det så vigtigt at lave det om?
Fordi vi godt kan se pointen, at vi ikke... Hvis der er folk, der har imod at spise halal af slagtet kød, så skal vi ikke trække det ned over hovedet på hverken forældrene eller børnene. Så vi kan godt se det fornuftige i, at der skulle have været forskellige tilbud. Så det er sådan en almindelig fornuftsbetragtning, at det kan vi godt se rimeligheden i.
Og hvad er det, I mener, er problemet i at gøre det på den måde, I oprindeligt havde tænkt?
Jamen, det vi oprindeligt havde tænkt, der ville alle have fået tilbudt halalslagtet kød i lasagne, og det betyder så, at der var en række børn, der ville have fået halalslagtet kød, hvor forældrene ville have været imod det. Der kan være folk, der er imod den måde, halalslagtning foregår på, for eksempel. Der kan også være folk, som du sikkert hører i det indslag, der gør det til et spørgsmål om religiøsitet eller islamkritiske holdninger osv., og vi har en kæmpe interesse i at skærme og værne om et børne-OL, som vi laver for børnene og for at skabe glæde, fællesskab osv. Og der har vi ikke nogen interesse i, at et madspørgsmål så overskygger alt for den glæde, som børnene skal have de næste 3-4 dage. Det synes vi godt nok vil være synd.
Men du sagde jo også før, at det ikke var nødvendigvis enormt mange forældre, der havde kontaktet jer, men det var utilfredsheder fra andre kanter. Hvorfor er det andre, der skal bestemme det? Altså, hvorfor holder I ikke fast i den beslutning, som I oprindeligt har tænkt var god, når dem, det hele handler om, altså dem, der deltager i arrangementet, ikke over en bred kamp har henvendt sig og har været utilfredse?
Nogle har henvendt sig, plus som jeg sagde før, vi kan godt se altså det rimelige i kritikken, at vi burde have lavet forskellige tilbud. Og det skal man jo ikke holde sig for god til ikke at tage imod kritik og se det rimelige i, og det var derfor, vi lavede beslutningen om. Så simpelt er det forholdsvis. Plus at vi også har, som jeg sagde før, en interesse i, at børne-OL holdes på børnenes præmisser og ikke bliver overskygget af alle mulige debatter.
Det er jo sådan, at hvis vi bare skal have lidt fakta på, hvad det indebærer halal-slagtning, så er det sådan, at alle kreaturer bedøves, før det bliver aflivet, uanset om det er halal eller traditionel slagtning. Forskellen på halal og traditionel slagtning ligger så i måden, dyret bedøves på, men der er de samme krav til den dyrevelfærdsmæssige håndtering af dyret. Ved halal-slagtning, der afblødes dyret med et tværgående halssnit, efterfulgt af en muslimsk bøn, og i forbindelse med traditionel slagtning, så kan dyret afblødes ved et tværgående eller længdegående snit. Halalslagtning har ifølge Landbrug og Fødevare ikke betydning for hverken dyrevelfærd, kødkvaliteten eller for fødevaresikkerheden. Vi taler altså med Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, om forbundets beslutning om at ændre menuen ved skole-OL, som kommer til at løbe af stablen i Billund de næste dage. Hvordan kan det egentlig være, at I i første omgang valgte som første valg i den her sammenhæng, at det skulle være halalslagtet kød, der var det, I ville servere, i stedet for det, som måske ville være mere det traditionelle valg, når man arrangerer arrangementer her i Danmark?
Jamen, det gjorde vi for at skabe plads til alle, også de muslimske børn. Og det gør vi selvfølgelig, fordi at skole-OL i høj grad er et spørgsmål om at inkludere så mange som muligt. Klasserne deltager som fælles klasser og i fællesskaber. Og der skole-OL's formål er også at få aktiveret så mange som muligt, og der gælder det om netop ikke at ekskludere nogen alene på grund af maden. Så det har været hovedårsagen til, at vi så begår den fejl, at vi i stedet for skulle have lavet det som tilbud og ikke bare til alle. Det er så det, vi har lavet om på.
Så jeg har altså lyttet til kritikken. Vi har også fået nogle sms'er ind her til morgen, hvor der er lyttere, der spørger, hvorfor man egentlig ikke bare serverer noget vegetarisk, både af hensyn til miljøet, og så fordi at man jo så dermed kommer ud over, hvad der måske er nogle børn, der ikke må spise, og nogen, der ikke vil spise.
Og det er en rigtig god pointe, og den har vi også tænkt på nu, og jeg vil skyde på, at det også bliver det, der kommer til at ske næste år. Derudover er vi også ude over problemet, så sandsynligvis vil det blive vegetarretter til alle næste år. Det vil også gøre det praktisk nemmere for os selv.
Du står jo her i dag og har været nødt til, eller I har været nødt til at ændre den her menu efter kritik. Når du ser tilbage, Morten Mølholm, vil du så, altså fortryder du, at du valgte at lave, eller I valgte at lave den her menu med halalkød fra start?
Jeg fortryder ikke, at vi har haft halalkød med, men jeg fortryder, at det blev halalkød til alle. Og det er derfor, vi har lavet beslutningen om, der skulle have været et mere differentieret tilbud.
Sådan lød det fra Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund. Tak fordi du var med.
Resten af den her tirsdag sender vi med sandt også Radio 4, der hedder programmerne bare for eksempel Genau eller Frontlinje. Genau, det er jo Tysklands magasinet. Tyskland er står et meget spændende sted internt, både i forhold til, hvordan man prøver at finde sine ben at stå på i energipolitikken og krigen i Ukraine. Thomas Schumann, vores kollega, samler op på det nyeste fra vores store naboland mod syd. Senere et program, der bestemt også passer ind i tidens toner, nemlig Frontlinjen. Peter Ernstved Rasmussen startede online-mediet Olfi, som handler om forsvarsproblematikker, og dem er der rigeligt af i øjeblikket, både i lyset af krigen i Ukraine, også det forestående, hvor man skruer op for budgettet for dansk forsvar. Det er bare for at tease noget af det, der sker i formiddagens løb. Der sker også det, at der er ring til Radio 4 om 5 minutter. Så du landskamp i går, Anne?
Det gjorde jeg.
Var du glad?
Ja.
Var det, fordi du var dame, og de spillede dame, tror jeg?
Det var, fordi de vandt.
Nå, okay. Jamen, de spillede dame. Nej, det gjorde de ikke. Men de spillede, og nu bliver det kompliceret. De havde nogle hummeltrøjer, som damelandsholdet spiller i, og så har de fået dem, lavet nogen, der lignede dem. Altså, de lignede jo i forvejen, fordi det var samme landshold. Ja, det var lidt kompliceret, men en hyldest til kvindelandsholdet blev udført ved at spille i nogle trøjer, der lignede deres.
Det kan man jo debattere på den anden side af nyhederne, for der har Ring til Radio 4 taget netop det emne op. Altså, er det en god tanke eller en unødvendig gestus, at man gjorde det på den måde i går?
Lige nu er klokken 9, og der er nyheder. Ha' en god dag.